kakati minister w'ensonga za Kampala Hajjati Mwisa Kabanda alagidde ekitongole kya KCCI okugenda mu maaso n'okugoba abantu bonna abakolera ku makubo mu bukyamu. Kino nno kiddiridde minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobusuubuzi David Bahati okutegeeza Paalamenti ku lunaku olwokutaano olwa ssabbiiti ewedde nga gavumenti bwe yasazeewo okuyimiriza ebikwekweto by'okugoba abantu abakolera ku makubo nga bwegenda maaso n'okuba nga yeetegereza okwemulugunya kw'abantu bano. Wabula mu kiwandiiko minisita Kabanda kyafulumizza agambye nti mu Kampala tebagenda kuzikiza, tebagenda kuyimiriza bikwekweto bino eri abo bonna abakolera mu bifo ebikyamu nti kubanga baagala okugenda mu maaso n'okutereeza ekibuga. Kabanda agasseko nti abantu bonna abaagala okukolera mu Kampala balina okubanga bagenda mu butale, bagende mu maduuka, mu zaakeedi oba ebifo ebirala byonna ebiriwo mu mateeka mwe balina okubanga bakola ki, bakakalabiza emirimu gyabwe. Kale bwati akabatemye abadde basuubira nti munaakola ki, munaakomawo
nti
babadiddemu kuni agambye nti bannaye nedda tusigaleyo gye muli.